Καλό μεσημέρι. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κληθήκαμε ως κυβέρνηση να χειριστούμε την κρίση της χώρας μας, την οποία μπήκαμε αθωράκιστη. Με πολύ μεγάλο κόπο και με την αξιοπιστία της χώρας μας στον ΑΔΥΡ, καταφέραμε να πείσουμε για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Τότε ο κύριος Σαμαράς μας λιδωρούσε και μας πρότεινε, αντί μια σοβαρής πολιτικής και υπεύθυνης πρότασης, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Να θυμίσω ότι στις 11 Οκτωβρίου ο κύριος Σαμαράς στην Κέρκυρα είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, και τώρα έρχεται η δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία δεν υπέγραψαν μνημόνιο, παρόλο που είχαν παρόμοια προβλήματα με τα δικά μας, βγήκαν και δανείστηκαν ακριβά από τις αγορές, αλλά δεν έδεσαν τις χώρες τους χειροπόδαρα, όπως έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτοί απέδειξαν ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος ούτε για την Ελλάδα. Προτείναμε, λέει ο κύριος Σαμαράς, στην κυβέρνηση να κάνουν ό,τι έκανε και η Ιρλανδία, η οποία ομολόγησε έλλειμμα 32%, αλλά δανείστηκε όλα όσα χρειάζεται για ένα χρόνο μπροστά, ως τα μέσα του 2011. Τι μας λένε τώρα, ότι ήθελα να κοροϊδέψει τους κουτόφραγκους και η Ιρλανδία? Και τελειώνει λέγοντας για την κυβέρνηση του Πασόκ ότι τα έχουν χάσει τελείως και δεν ξέρουν τι λένε. Δυστυχώς, κ. Σαμαράς φαίνεται ότι δεν δικαιώνεται με τις εξελίξεις, δυστυχώς και για την Ιρλανδία αλλά και για τις χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ευτυχώς όμως για όλους μας δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, ο Μηχανισμός Σταθερότητας, τον οποίο πρωτοστατήσαμε, γιατί είχαμε δική μας ανάγκη, είχαμε την ανάγκη να διασφαλίσουμε την Ελλάδα. Εμείς από τότε δουλεύουμε σκληρά ώστε να ανταπεξέλθουμε πλήρως στους στόχους που θέσαμε, στους στόχους που μας βγάζουν από την κρίση, να σταθεροποιήσουμε τη χώρα, να βγούμε από την κρίση, να υλοποιήσουμε συγχρόνως τις μεγάλες αλλαγές για τη χώρα μας και για τους πολίτες. Είναι καιρός λοιπόν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συναισθανθούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντι στον τόπο όλοι μαζί και να αρθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, η κυρία Κατσέλη απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού?
Αυτή την ερώτηση την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Η κυβέρνηση δρά ενιαία, το έχουμε πει πολλές φορές, δρά συλλογικά. Κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά και αυτές τις μέρες η κυβέρνηση με την Τρόικα εδώ. Και φυσικά από τα αποτελέσματα της συνεργασίας με την Τρόικα προκύπτει ότι υλοποιούμε τους στόχους μας.
Συγγνώμη. Ναι. Άλλο πράγμα ρώτησα. Αν ο κύριος Παπανδρέου εμπιστεύεται την κυρία Κατσέλη.
Ο κύριος Παπανδρέου εμπιστεύεται όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Ορίστε.
Είναι στην κυβερνητική γραμμή η άποψη που εξέφρασε η κυρία Κατσέλη με το άρθρο της στο Βήμα?
Πρώτα απ' όλα, μιλάτε για το άρθρο ή για τους τίτλους του άρθρου?
Για το άρθρο.
Γιατί οι τίτλοι του άρθρου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα, και έχει δηλώσει και η κυρία Κατσέλη ότι οι τίτλοι μπήκαν αυθαίρετα από την εφημερίδα η οποία φιλοξενεί το άρθρο.
Είστε δημοσιογραφική δουλειά, είναι, δεν είναι του Υπουργού, αλλά εγώ ρωτώ για
την ουσία. Είναι άρθρο και δεν είναι συνέντευξη.
Ναι, ούτε η Μόσχα. Ναι, στο άρθρο δεν βάζει πάλι τη συνέντευξη. Από όσο ξέρω, τουλάχιστον ο αρθρογράφος. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιλατζής το βγάζει. Αν θέλει να γίνει Ιλατζής, κυρία Κατσέλη, μπορεί.
Εγώ ρωτώ,
ο Ιλατζής το βάζει, βεβαίως. Ο υπεύθυνος, ο αρχισυντάκτης κτλ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
Έχω άλλη άποψη και μπορώ να τις σχετίσω κιόλας, αλλά αυτό δεν είναι το...
Επί της ουσίας είναι η γραμμή της κυβέρνησης αυτή η οποία εκφράζει η κυρία Κατσέλη.
Λοιπόν, η Τρόικα βρίσκεται εδώ πέρα. Το θέμα των εργασιακών σχέσεων είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχει συμφωνηθεί προπολού, περιλαμβάνεται μέσα στο μνημόνιο. Τώρα αυτό που γίνεται είναι να διαπραγματευόμαστε τους τρόπους εφαρμογής. Δεν τίθεται ζήτημα να διαπραγματευόμαστε από την αρχή τις εργασιακές σχέσεις. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αυτές που μας εκφράζουν. Οι επιχειρησιακές όμως συμβάσεις εργασίας γίνονται για να σωθούν όσες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα, και το έχουμε πει ότι δεν θα αφήσουμε και επιχειρήσεις να κλείνουν, αλλά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και με περιορισμένο τρόπο θα ισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.
Συγγνώμη που επιμένω, είστε υπέρ της άποψης κυρίας Κατσέλη?
Σας είπα ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης.
Έχει διαφορά τη κυρία Κατσέλη από τη δική σα.
Εγώ σα είπα την άποψη τη κυβέρνηση και αυτή είναι η άποψη τη κυρία Κατσέλη.
Εγώ ρώτησα αν είναι εντό γραμμή κυρία Κατσέλη. Μπορείτε να μην
εσεί θέλετε να ακούσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Εγώ σα λέω ποια είναι η θέση τη κυβέρνηση από την οποία δεν αφίσταται και η κυρία Κατσέλη. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, στην αρχή τη τοποθέτησή σα περίπου πανηγυρίσατε που η Ιρλανδία.
Καθόλου. Είπα δυστυχώ δύο φορέ τουλάχιστον.
Ναι. Να ρωτήσω αν η κυβέρνηση έχει προσμετρήσει τις πιθανές επιπτώσεις της υπαγωγής της Ιρλανδίας στο μηχανισμό στήριξης για τη δική μας την περίπτωση πλέον και τι θα σημαίνει αυτό αν υπαχθούν σε αυτόν τον μηχανισμό και άλλες χώρες όπως φημολογείται εντόνως ότι ακολουθεί η Πορτογαλία.
Φυσικά ευχόμαστε καμία χώρα της Ευρώπης να μην αντιμετωπίζει προβλήματα και του κόσμου φυσικά, προβλήματα κρίσης, δημοσιονομικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Αυτό που μας ενδιέφερε εμάς. Και ξεκινήσαμε δυστυχώς από την Ελλάδα λόγω ανάγκης, είναι να υπάρχει ένα μαξιλάρι, να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα στηρίξει τις όποιες χώρες στις δανειακές τους ανάγκες για να μην αντιμετωπίσουν τους ίδιους κραδασμούς και τις ίδιες τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κι εμείς. Και αυτοί οι κραδασμοί και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφώς έχουν και επιπτώσεις και στις υπόλοιπες χώρες. Άρα, όσο υπάρχει σταθερός μηχανισμός που στηρίζει τις χώρες με προβλήματα, τόσο και εμείς. Και η δική μας οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια θα διασφαλίζεται. Υπάρχει εξάλλου μία δήλωση των συμμετοχόντων των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup που έγινε χθες με τηλεδιάσκεψη, στην οποία φυσικά έχουμε προσχωρήσει κι εμείς και εκφράζει και τη χώρα μας. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω για το προηγούμενο θέμα.
Και μετά ο κύριος Σιδέρης.
Αν μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει, τι τελικά θα ισχύσει γύρω από τις εργασιακές σχέσεις. Σε ποιο σημείο είναι τώρα. Υποτίθεται η διαπραγμάτευση αν έχει καταλήξει και τι τελικά θα ισχύσει, δηλαδή σε σχέση με τις επιχειρησιακές συμβάσεις και τις κλαδικές συμβάσεις.
Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω σήμερα, γιατί σήμερα ακόμη γίνονται διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Θα τελειώσουν σήμερα και αύριο θα γίνει και η συνέντευξη τύπου από την Τρόικα και θα γίνουν και ανακοινώσεις.
Είναι της κυβέρνησης γύρω από αυτό το θέμα, μπορείτε να μας πείτε τουλάχιστον ποια είναι.
Την έχουμε πει, αλλά όσο είναι οι διαπραγματεύσεις για την Τρόικα, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θέλω να αναφερθώ. Σε ένα θέμα το οποίο ακόμη συζητείτε. Ορίστε.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να υπάρξει καθολική εφαρμογή οι επιχειρησιακές συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών?
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σας έχω πει όμως ότι όλα, όχι όλα, σας έχω πει ότι βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, θα μου επιτρέψετε σήμερα να μην μιλήσω για κάτι που είναι υποδιαπραγμάτευση και είναι εργασιακές σχέσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι για όλους μας. Συνεπώς, ας το αφήσουμε να τελειώσει ως προς τη διαπραγμάτευση.
Άρα, τι θέλετε τέτοιο θέμα στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα?
Το ερμηνεύεται αυθαίρετα. Εγώ σας είπα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Συνεπώς, ας περιμένουμε να τελειώσουν για να δούμε και την θέση την κατασταλαγμένη.
Αυτό που κατά καιρούς έχετε πει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις μισθών, ισχύει?
Ναι.
Κύριε εκπρόσωπε, συγγνώμη, γι' αυτό.
Κύριος συνάδελφός σας διαμαρτύρεται, ο κύριος Σιδέρης.
Δεν διαμαρτύρεται.
Πριν από ένα χρόνο.
Κύριε Σιδέρη, σε μένα διαμαρτύρεστε, στους συναδέλφους σας δεν διαμαρτύρεστε.
Πριν από ένα χρόνο η μεγάλη συζήτηση ήταν, και εσείς μάλιστα βγαίνατε και λέγατε, ότι δώσατε μάχη για να μην κοπεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα υποτίθεται ότι είστε μπροστά σε μια άλλη μάχη γύρω από τις εργασιακές σχέσεις. Τι μάχη δίνετε, για να καταλάβουμε, και δεν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας?
Τη θέση μας την έχουμε πει. Το θέμα είναι σήμερα ότι αυτές τις ώρες γίνεται διαπραγμάτευση. Το θεωρώ τελείως άκουμψο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δίνετε μάχη για να επιβάλλετε τη θέση σας ή να απορρίψετε τη θέση της Τρόικας?
Συγγνώμη, σε μια διαπραγμάτευση τίθενται θέσεις και ζητήματα. Άρα δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, η διαπραγμάτευση έχει και μια συγκεκριμένη διαδικασία. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την Τρόικα, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη θέση, η καλύτερη για τους εργαζόμενους, η πιο επιεικής και η πιο αποδοτική φυσικά για το δημόσιο συμφέρον. Ορίστε.
Αποποιήστε τους τίτλους του άρθρου, δέχεστε το περιεχόμενο. Ο χρόνος που δημοσιεύτηκε ήταν ο πλέον προσφορότερος και εξυπνότερος τη στιγμή που μια μέρα μετά θα δινόταν η συνέντευξη?
Εγώ δεν θα σχολιάσω τον χρόνο της συνέντευξης. Υπάρχει ένα άρθρο, υπάρχουν θέσεις. Υπάρχει όμως η θέση της κυβέρνησης, η οποία είχε εκφραστεί και στο μνημόνιο είναι συμφωνημένη η θέση, ο τρόπος εφαρμογής είναι υποδιαπραγμάτευση.
Με συγχωρείτε, η κυρία Κατσέλη λέει ότι ήταν ένα επιστημονικό άρθρο. Είναι όμως υπουργός, διαπραγματεύεται με την Τρόικα και είναι ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Είναι μόνο ένα επιστημονικό άρθρο ή είναι μια παρέμβαση διά άλλου τρόπου?
Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν όργανα, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες μέσω των οποίων γίνεται η κάθε συζήτηση, η κάθε διαπραγμάτευση ειδικά με την Τρόικα και φυσικά η κυβέρνηση μιλάει για αυτά. Ορίστε.
Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ενημερωμένο για το περιεχόμενο του άρθρου της κυρίας Κατσέλη, το ξέρατε?
Χάνουμε την ουσία, είναι το να υπάρχει δημοσιογραφική ενασχόληση και απορία είναι θεμητό, ήδη από χθες ασχολείστε. Αλλά όταν σήμερα διακυβεύονται σημαντικά ζητήματα για τη χώρα μας, νομίζω ότι χάνουμε την ουσία αν μένουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Χωρίς να υποβαθμίζω το έργο σας φυσικά. Ορίστε.
Σε αυτή την διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη για τις εργασιακές σχέσεις, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, με ποια θέση προσέρχεται η κυβέρνηση και με ποια θέση προσέρχεται η Τρόικα σε αυτή τη διαπραγμάτευση?
Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται το απόγευμα και είπα προηγουμένως ότι είναι άκομψο εκ μέρους μου να προκαταβάλω με θέσεις οι οποίες είναι υποδιαπραγμάτευση. Ορίστε.
Θα δεχτεί, κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση να ισχύουν υπεχειρησιακές συμβάσεις σε αυτή την περίπτωση?
Μα αυτό ήδη το έχουμε δεχτεί, να ισχύουν επιχειρησιακές συμβάσεις. Έχουμε πει ότι εμείς δεν θα αφήσουμε να κλείσουν επιχειρήσεις. Έχουμε πει ότι επιχειρησιακές συμβάσεις υπό συγκεκριμένες όρους και προϋποθέσεις διασφαλίζουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις θέσεις εργασίας, στις οποίες δεν έχουμε την πολυτέλεια να αρνούμαστε, ειδικά στη σημερινή εποχή. Ορίστε.
Κύριε Μεταλλωτή, φοβάται η κυβέρνηση ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας παρόμοιες με αυτές που συμβαίνουν στην Ιρλανδία?
Έχουμε βγει από μία πρόσφατη εκλογική διαδικασία, την διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η κυβέρνηση και όλος ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματα. Εμείς είχαμε θέσει ζήτημα νομοποίησης της πολιτικής μας για την πρώτη Κυριακή και από τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής προέκυψε ότι υπάρχει πλήρης νομοποίηση της κυβέρνησης στην πολιτική προς τη σωτηρία της χώρας, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από άλλες πολιτικές ή ακόμη και κοινωνικές δυνάμεις. Δεν τίθεται ζήτημα. Η Ιρλανδία είναι μια περίπτωση που μόλις μπαίνει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, είναι επόμενο να υπάρχουν κλειδονισμοί και διαφορετικές προσεγγίσεις και αμφισβητήσεις. Ο κύριος Τσακίνης.
Θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει η δέσμευση, η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις στις 10.
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε και για μετατάξεις και όχι απολύσεις. Ισχύει η θέση μας.
Εσείς μιλάτε για μετατάξεις, όμως φαίνεται πως η Τρόικα ούτε καν θέλει να ακούει τη λέξη.
Μπορείτε αυτό δεν ξέρω όπου προκύπτει.
Πού είναι η διαπραγμάτευση με την
Τρόικα? Αυτό δεν ξέρω όπου προκύπτει.
Προκύπτει από το ρεπορτάζ.
Που λέει ότι?
Ότι θα θεωρούνται προσλήψεις οι μετατάξεις και θα υπολογίζονται στην αναλογία μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις.
Αυτό όμως δεν πάβει να είναι μετάταξη. Ο χαρακτήρας των μετατάξεων παραμένει. Γιατί υπάρχει προσλήψεις, γίνονται με άλλο τρόπο πρόσληψης και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Εμείς θέλουμε μέσω μετατάξεων να μην χάσουν τη δουλειά τους άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εδώ και χρόνια και θέλουμε να προστατεύσουμε το δικαίωμα της εργασίας. Από εκεί πέρα τους όρους. Από εκεί και πέρα τους όρους της μετάταξης θα τους εξειδικεύσουμε και θα εξειδικευτούν με τον επικέστερο τρόπο.
Να μας πείτε.
Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε.
Όχι, πρακτικά το ρωτάω πώς θα γίνει.
Ναι, όταν τελειώσει η διαδικασία και δούμε πώς θα γίνουν μετατάξεις, θα σας εξηγήσουμε κιόλας.
Ναι, αλλά αυτό όμως είναι αντιφατικό με αυτό που λέτε εσείς, ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση.
Η μετάταξη δεν είναι απόλυση πάντως. Η μετάταξη είναι εργασία σε άλλο αντικείμενο του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Έτσι.
Η επιβάρηση στο κρατικό ταμείο θα παραμένει όμως.
Αυτό θα δούμε, θα το δούμε ως λεπτομέρεια.
Άρα δεν θα πληρώνονται.
Δεν νομίζω να είναι κανείς που δωρεάν θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Είπαμε πέρα από όλα αυτά ότι έχουμε γνώμονες, οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Οι διαπραγματεύσεις όχι μόνο με την Τρόικα. Οι διαπραγματεύσεις με όλους, έτσι ώστε και θέσεις εργασίας να παραμείνουν και το δημόσιο συμφέρον να εξυπηρετείται. Μέσα σε αυτό το σύνθετο κλίμα, η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως ξέρει να κάνει τη δουλειά της, η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως έχει ευαισθησίες και βάζει κριτήρια και γνώμονες. Και είναι γνωστά αυτά. Ορίστε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζατε την πρώτη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ως αρχηγού νέου κόμματος, που είπε ότι ο στόχος του νέου κόμματος είναι η εθνική συνεννόηση.
Τα λόγια είναι καλά σε όλους μας, για όλους μας και από όλους, αρκεί να αποδεικνύονται και πράξεις.
Θα την καλέσετε στις συναντήσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των κομμάτων?
Όταν γίνουν ορισμένες αυτές οι συναντήσεις, θα δούμε και με ποιους πολιτικούς αρχηγούς θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός. Ορίστε.
Υπήρξε αρθρογραφία τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία συγκεκριμένα, όπου εκεί πέραν της συνεννόησης την οποία προτείνουν με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, διατυπώνονται αιχμές για τις λειτουργίες στην κυβέρνηση. Το λαμβάνει αυτό υπόψη στην κυβέρνηση?
Τις αιχμές δεν τις έχω αντιληφθεί. Από εκεί και πέρα, οι θέσεις του καθενός βουλευτή είναι αξιοσέβαστες, είναι σεβαστές. Υπάρχει όμως μια κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση σταθερότητας, η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρνει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο λέγεται είναι προσωπικές απόψεις του καθενός, έτσι όπως εκφράζει με τον τρόπο του. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας όλες αυτές τις δραματικές διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Τρόικα για την τρίτη δόση του δανείου, αισιοδοξείτε ότι θα πάρετε την τέταρτη δόση ή θα πάμε σε χρεοκοπή?
Σε
χρεοκοπία το Μάρτιο.
Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, δεν είναι δραματικές φυσικά, έτσι. Είναι διαπραγματεύσεις.
Έχει αναβληθεί η συνέντευξη της Τρόικας δύο μέρες τώρα. Δηλαδή προφανώς κάπου έχει καλώσει δεν τα βρίσκεται.
Όχι, αυτή είναι μία εκτίμηση δική σας. Η ίδια η Τρόικα βγήκε και είπε τον λόγο για τον οποίο αναβλήθηκε. Δεν είχαν κλείσει τα θέματα γιατί δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Μόνο γι' αυτό και για κανένα άλλο λόγο αναβλήθηκε για μία μέρα η συνέντευξη. Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, είναι επόμενο. Βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη θέση ως χώρα, αυτό το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα η τρίτη δόση σαφώς και θα εκταμιευτεί. Για την τέταρτη δόση θα αξιολογηθεί το πώς πηγαίνει η ελληνική οικονομία και εννοείται θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία. Μέχρι τώρα όμως αποδείξαμε ότι στους στόχους μας τους υλοποιούμε και η αποφασιστικότητά μας είναι δεδομένη και είμαστε σίγουροι ότι με τον ίδιο τρόπο θα εκταμιευτεί και η τέταρτη δόση και φυσικά δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Ναι.
Κύριος Τσακίρης,
από τις απαντήσεις σας δεν κατάλαβα το εξής. Αν υπάρχει ενόχληση στο Μαξίμου για τις δηλώσεις του κ. Κατσίλη.
Αυτό το θέμα το εξαντλήσαμε, κύριε Μόσχο.
Όχι, δεν πήρα απάντηση. Υπάρχει ή όχι?
Δεν ικανοποιήσετε, αλλά εγώ απάντησα.
Όχι. Υπάρχει ενόχληση ή όχι?
Απάντησα προηγουμένως.
Ότι δεν υπάρχει.
Απάντησα προηγουμένως σε πολλές ερωτήσεις συναδέλφων σας.
Αυτό είναι η ευθεία, νομίζω. Είναι ενοχλημένη ή είστε
ενοχλημένοι?
Δείτε το,
όχι. Δείτε στην καταγραφή που κάνετε πώς απάντησε η κυβέρνηση.
Το δεύτερο είναι ενοχλημένη η Τρόικα από τις δηλώσεις κ. Κατσέλη? Γιατί υπάρχει μια τέτοια αίσθηση, εκτίμηση στο ρεπορτάζ.
Τρόικα διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση.
Ναι, με την κυβέρνηση. Μέλος κυβέρνησης είναι, κύριε Κατσίλη.
Ναι, θέλω να πω ότι συνολικά και συλλογικά. Και οι διαπραγματεύσεις φυσικά.
Μετέφεραν παράπονα σε σχέση
πάντα
με τη συνεργασία που έχουν με την κυρία Κατσίλη
για
το θέμα.
Όχι. Ορίστε.
Υπάρχει σε κάτι που να τα βρίσκουμε με την Τρόικα στις διαπραγματεύσεις? Γιατί για τις εργασιακές σχέσεις δεν τα βρίσκεται. Για τις ΔΕΚΟ δεν τα βρίσκεται. Για τις μετατάξεις δεν τα βρίσκεται. Υπάρχει κάπου σύγκληση απόψεων?
Όταν λέτε δεν τα βρίσκουμε, θα μπορούσε να εκλειφθεί και διαφορετικά αυτό, έτσι. Εάν τα βρίσκαμε, θα ήμασταν έρμεο της κάθε άποψης που έχει η Τρόικα, η οποία είναι σεβαστή, αλλά έχει απόψεις και η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα κυρίαρχες απόψεις. Είμαστε η κυρίαρχη κυβέρνηση της χώρας, από και πέρα έχουμε μια συμφωνία και με βάση αυτή τη συμφωνία του Μνημονίου, η οποία είναι πιο γενική, εξειδικεύουμε κάθε φορά. Το ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές δεν σημαίνει ότι δεν τα βρίσκουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινό πεδίο. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς, σαν ελληνική κυβέρνηση, οφείλουμε να κάνουμε με σκληρό τρόπο τη δουλειά μας και αυτό το κάνουμε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ορίστε.
Στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ εξασφαλίζει την ασφάλειά μας απέναντι σε ακραίες πολιτικές θέσεις και κινήματα. Τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός?
Δεν το δήλωσε έτσι, ήμουν παρόν όταν το είπε. Είπε ότι μπαίνουν νέες παράμετροι, τις οποίες ανέφερε κιόλας, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, ο φονταμενταλισμός, ακραίες
πολιτικές θέσεις και κινήματα.
Ως επέκταση του φονταμενταλισμού, αν το δείτε, υπάρχει στην πρόταση. Είναι γνωστές οι απόψεις, οι προοδευτικές απόψεις του Πρωθυπουργού και ως Πρόεδρου του Σοσιαλιστικής Διεθνούς για τη μη χρήση βίας και φυσικά για την προσαρμογή και της παγκόσμιας κοινότητας πάνω σε ζητήματα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση ολόκληρους λαούς.
Είναι άλλο φουμενταλισμός, κύριε Υπουργέ, όμως, και άλλο πολιτικές θέσεις και κινήματα, ακραίες πολιτικές. Ποιους εντάσσει εκεί μέσα ο Πρωθυπουργός?
Το ανέφερε ως προέκταση του φονταμενταλισμού, αν δείτε. Έτσι
δηλαδή
είναι.
Δεν αναφέρεται σε κινήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρώπη ενάντια σε εφαρμοζόμενες πολιτικές?
Σε πολιτικά κινήματα?
Σε κινήματα πολιτών, πολιτικά κινήματα.
Όχι βέβαια.
Σε κινήματα πολιτών?
Όχι βέβαια, και το αποδεικνύουμε και στην χώρα μας, όπου σε πολύ δύσκολες συνθήκες υπάρχει και διαμαρτυρία φυσικά των πολιτών με διαφορετικές πολιτικές απόψεις και φυσικά στην πράξη έχει αποδείξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι είναι σεβαστές όλες οι απόψεις.
Τι οδήγησε τον Πρωθυπουργό να συνδέσει το φονταμενταλισμό με πολιτικές θέσεις και κινήματα?
Δεν το συνδέει, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι συνέχεια του φονταμενταλισμού.
Επ' αυτού. Με αυτή τη λογική, η Ιρανική Επανάσταση που έγινε κάποτε θα ήταν φονταμενταλισμός και θα έπρεπε να επέμβει το ΝΑΤΟ.
Έτσι, για δεν πότε είναι? Μιλάτε, κύριε Συνδέα?
Επιχωμένη.
Πριν από πολλές δεκαετίες, με τελείως διαφορετικές συνθήκες και σε τελείως διαφορετικό κλίμα από το οποίο μιλάμε σήμερα.
Αν σε μια χώρα υπάρχει επανάσταση με θρησκευτικά χαρακτηριστικά, δικαιούται κατ' εσάς το ΝΑΤΟ να παρέμβει?
Όχι. Όχι, η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι συνυφασμένη με τις πολιτικές θέσεις και τις απόψεις και είναι πανθομολογούμενο, τουλάχιστον την παγκόσμια κοινότητα, ότι είναι πολύ προοδευτικές. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω αν εννοεί ο Πρωθυπουργός τη συνένεση που ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς και αν σε αυτό το πλαίσιο είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί κάποιες από τις προτάσεις, παραδείγματος χάρη του κυρίου Σαμαρά, και δεύτερον, πότε θα γίνουν αυτές τις συναντήσεις? Θα γίνουν μέσα στη βδομάδα?
Ο συνάδελφος σας απάντησε. Οι συναντήσεις αυτές θα γίνουν όταν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Δεν έχουν ανακοινωθεί εξάλλου κάποιες συναντήσεις. Θέλουμε την συνένεση. Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή που ζητάμε συνένεση, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας. Θεωρούμε ότι είναι στατικό στοιχείο για να πάμε μπροστά και στην οικονομική και στην κοινωνική ζωή. Χρειάζεται συνένεση για να κάνουμε τις πολύ μεγάλες αλλαγές που απαιτεί η χώρα. Και γι' αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, ανάλογα με τη θέση που έχει ο καθένας στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Και φυσικά θα πρέπει να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Είναι κάτι το ζητούμενο. Εξάλλου, η συνένεση είναι μια διαρκής, υπάρχει μια διαρκής πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνένεση πάνω συγκεκριμένα τουλάχιστον ζητήματα, ανεξάρτητα από τις προσεγγίσεις που έχει ο κάθε πολιτικός χώρος, η κάθε πολιτική δύναμη. Και φυσικά η διαφορετικότητα αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί. Καλό απόγευμα.